Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem – Gaisma, 4. Numurs, jūnijas 2019. Gada. Labdien, mūsu bibliotekas uzticīgie lasītāji! Vasara rit pilnā sparā, klāt zemiņu un atvaļinājumu laiks, ceļā pie jums dodas Gaismas jūnija izdevums. Maijā bibliotekas krājumu papildinājušas audiogrāmatas, grāmatas parastajā drukā un braila rakstā. Reproducētas 4 audiogrāmatas latviešu valodā, viena klausāma kompaktdiskā, 3 izsniegšanai zibatmiņās. No igauņu kolēģiem saņemtas un ierakstītas 3 audiogrāmatas krievu valodā. Braila rakstā sagatavota grāmata par islāmu un šīs reliģijas ietekmi uz jaunās paaudzes audzināšanu. Par to, kā darbojas ietekmīgais medijas kino, stāsta no Latvijas Nacionālās bibliotekas saņemtais dāvinājums – kinomāksla ievads. Atvaļinājums un vasara nav iedomājums bez grāmatu lasīšanas, kaut uz mazu mirkli, kurš tiek nozagts neskaitāmajiem darbiem, ko padarīt, tā kā tajā noteikti jāizlasa kaut kas no jaunajām bibliotekas piedāvātajām grāmatām. Beāta Vītola. Audiogrāmatas. Anatolijs Ribakovs, Arbata bērni, lasa Kārlis Cīrulis, 1989. Gada ieraksts, digitāls audio, 27 stundas 54 minūtes. Romānā atklāts sarežģīts laika posms no 1932. Līdz 1934. Gadam, Padomju Savienībā. Rakstnieks atceļ sociālo-psiholoģiskus procesus gan sabiedrības augstākajās virsotnēs, partijas centrāla komitejā, gan tālākajās nomalēs, notiesāto, istumto un uz Sibīriju izsūtīto vidē. Visvaldis Lāms, Kāvu blāzmā, lasa Kārlis Cīrulis, 1989. Gada ieraksts, digitāls audio, 22 stundas 17 minūtes. Romānā parādīta jaunatnes traģēdija Otrā pasaules kara laikā. Galvenais varonis latviešu leģionārs Gunārs Veldre. Romāna darbības sākas Gunāra Veldres apmācību vietā Boldarājā 1943. Gada maijā un beidzas Kurzemē ar kapitulāciju 1945. Gada maijā. Laura Fītinghofa, Aizmežu bārenīši, lasa Valda Drūle, 1990. Gada ieraksts 1 CD, 7 stundas 31 minūte. Rakstniece stāsta par savām bērnu dienām. Autors bērnība un agrā jaunība pagāja Zviedrijas ziemeļu kalnainē. James Fenimore Coopers, Sarkanais pirāts. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1996. Gada ieraksts, digitāls audio, 19 stundas 14 minūtes. Rakstnieks pievēršas sev labi zināmai tēmai – jūras stihijai. Divas naivas sievietes dodoties ceļojumā nokļūst uz pirātu kuģa. Dēkas seko viena otrai. Audiogrāmatas krievu valodā. Дженди Нельсон, Я подарю тебе солнце. Читает Мария Павлова. Запись эстонской библиотеки для слепых. 2019 года. Один компакт-диск. 12 часов 4 минуты. Ноа и Джуд. Брат и сестра. Такие разные, но самые близкие друзья на свете. До тех пор, пока страшная семейная трагедия не разлучила их. Спустя 3 года они встретились снова. Какие испытания им предстоит пройти, чтобы опять быть вместе? Кадзуо и Сигуру. Остаток дня. Читает Алексей Горпинченко. Запись 2019 года. Один компакт-диск. 7 часов 23 минуты. Дворецкий Стивенс, без страха и упрека, служивший лорду Дарлингтону, рассказывает о том, как у него развивалось чувство долга и умение ставить нужных людей на нужное место, демонстрируя поистине самурайскую замкнутость в рамках своего кодекса служения. Джанет Уолс. Замок из стекла. Читает Мария Павлова. Запись 2019 года. Один компакт-диск. 8 часов 38 минут. В этой книге Уолс рассказывает о своем детстве и взрослении в многодетной и необычной семье, в которой практиковались весьма шокирующие методы воспитания. Многие годы Джанет скрывала свое прошлое, пока не поняла, что только освободившись от тайн и чувства стыда, она сможет принять себя и двигаться дальше. Grāmatas parastajā drukā. Kīno māksla – ievads. Kīno ir jauns medijs. Glezniecība, literatūra, deja un teātris pastāv jau tūkstošiem gadu. Turpretim kīno izgudrots mazliet vairāk nekā pirms 100 gadiem. Šī grāmata ir fundamentāls darbs un kļuvusi par pamatu kīno izpratnes un kīno izglītības veicināšanā. Grāmata adresēta ik vienam, kas vēlas izprast ietekmīgā masu, medija, kīno uzbūves un darbības principus plašā kīno vēstures un mūsdienu procesa kontekstā. Grāmatas braila rakstā. Zana Ramadani, Aiz plīvuru slēptās briesmas, vara, kas piemīt musulmaņu mātēm un briesmas, ko rada vāciešu tolerance. Trīs sējumi. Islāms kā politiskā sistēma ir diktatūra. Arī Vācijā islāms sludina imāmi kā ļoti politisku sistēmu un to pieļauj centrālā musulmaņu padome Vācijā. Viltus tolerance pret islāmu ir tukša. Vai musulmaņi var sekmīgi integrēties mūsu sabiedrībā? Kurš izglīto bērnus islāma sabiedrībā, kas mazajiem zēniem stāsta, ka viņi ir vērti vairāk nekā viņu māsas? Nekas nemainīsies, kamēr tradicionālie pirmsmodernisma reliģijas noteikumi tiks piemēroti mūsdienu rietumu pasaulē. Un musulmaņu mātis nodos mizogīniskās vērtības saviem dēliem un meitām. Informāciju sagatavoja Beāta Vītola, komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls, izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī, redaktori Beāta Vītola. E-pasts beati.vitola@neredzigobiblioteka.lv. Tālrunis 675-145-09. Mājaslapa www.neredzigobiblioteka.lv. Sadaļā jaunieguvumi.